Don Uxío García Amor é o administrador diocesano da diócese de Mondoñedo de Ferrol. Foi elexido polo Colexio de Consultores despois da renuncia por motivos de saúde do bispo Monseñor Alonso Iglesias. Don Uxío está, polo tanto, a rexir a diócese desde maio de 1984. E agora falo connosco. Que sentiu vostede ao ser elexido administrador diocesano?
Xa fai tempo que sucedeu isto, por tanto xa non recordo ben os sentimentos daquela. Penso que sentiría complexo de inferioridade, como é de supoñer, un certo temor. Espero tamén pois unha confianza en quen me puxo neste cargo.
É doado ou non ser administrador diocesano?
A palabra doado pode significar moitas cousas. Ser doado significa ser fácil, penso que non é o máis doado. Traballoso é, porque ademais de rexir a diócese, que ten uns 325.000 habitantes, 400 e pico de parroquias, 200 e tantos curas, pois hai que seguir facendo outros traballos. E ademais, esta etapa de sede vacante supón que non existen outros organismos como existe cando a diócese está en pleno funcionamento, por exemplo, Consello Presbiteral, Consello Pastoral, etc., vicarios. Isto supón que as decisións deben ser tomadas moitas veces en forma máis, digamos, persoal. Penso que isto leva consigo unha responsabilidade que non é nada doada.
Está contento ser administrador diocesano?
Tamén a palabra contento é moi difícil de definir. Hai algúns momentos de satisfacción, como é normal. Hai tamén momentos de inquedanza, de amargura, pero penso que contento debes estar cando se presta un servicio, sobre todo cando se presta un servicio que un non buscou, que de alguna forma, se non lle impuxeron, polo menos, que lle mandaron facer. Entón, neste aspecto, en canto que estou prestando un servicio, máis ou menos ben, pois síntome contento.
Tivo moitas dificultades a todo agora no goberno da diócese?
Houbo algunhas dificultades, non quero dicir que fosen moi graves, pero sí dificultades de decisións que había que tomar nunha forma, digamos, provisional ás veces, pero que tiña que levar consigo unha certa perspectiva de futuro. Podía citar, por exemplo, a situación do noso teologado en Santiago, a nova orientación que se lle deu, a provisión de algunhas parroquias de certa importancia, problemas da falta de algunhas comunidades religiosas, en fin, outras cousas que quedan máis ou menos máis persoais, que sempre son moitas veces os problemas máis amargos. Por tanto, houbo dificultades. Penso que, de calquera caso, non foron insalvables. Non sei como se resolverá no futuro, pero, polo menos, algunha pista de solución penso que se lles deu.
Cales son os principais problemas que ten hoxe a nosa diócese?
Problemas ten hoxe a diócese, como todas as diócesis de España, principalmente, penso eu, na colaboración dos seglares, dos laicos. Estamos nun momento en que se sinte a necesidade de que os laicos, os leigos das nosas parroquias, das nosas organizacións, tomen unha certa iniciativa tamén na responsabilidade. Isto resulta difícil, estamos acostumbrados a que os curas somos os responsables de todo, e este paso a unha igrexa máis corresponsable na que os leigos poidan tomar unha meirande parte tamén nas decisións e, sobre todo, no traballo, pois é un problema grave. Por outro lado, é grave tamén o problema da falta de sacerdotes que imos sentindo, sobre todo en algunhas zonas de montaña, que non temos con quen repoñer polo momento. Isto supón tamén unha dificultade notable. Penso que estes son, digamos, os problemas, pois o problema de atender ben a catequese, de atender ben, sobre todo, a xuventude, etc., pois son problemas, diríamos que normais na marcha da diócese.
Cree que o nomearán o bispo, e se fose nomeado, aceptaría ou renunciaría?
Ben, esta pregunta pareceme que me teñen feito algunha vez. Eu decía que esta pregunta solo se admite como unha broma, non doutra forma. Non, lóxicamente non creo, ni non espero, ni tampouco a segunda parte que ti dís, se fose nomeado, aceptaría ou renunciaría. Isto tamén dixen, me parece, algunha vez que non quixera amolar a ningunha diócese coa miña inutilidade.
Tarde que veña un novo bispo, por qué?
Tárdanos a todos, Pero despois de 20 meses, pois parece que xa a tardanza se fai un pouco xa máis asimilable, é decir, que xa parece que deixou de tardar, pero o feito é ese, que levamos casi 20 meses esperando, lógicamente tarda, porque hasta agora estamos traballando casi en forma moi provisional. Por lo menos hai certas decisións que habría que tomar en forma máis decisiva e que, lógicamente, mentre non haxe un bispo, non é fácil tomalas.
Como lle gustaría que fose o novo bispo?
O novo bispo puxéronselle moitas condicións en esas cartas que se escribiron a Nunciatura, que escribiron grupos de cregos da diócese, tamén grupos de rapaces, pois pedíaselle moitas cousas, que fose acolledor, que fose evangélico, que fose home de diálogo, que fose, digamos, home que asumise o feito galego, etc. Eu penso que con que teñamos un obispo que poida calificarse como evangélico e como evangelizador xa temos abondo.
Cando cree que o nomearán?
Ben, estamos agora xa casi polos 20 meses, esperemos que os 2 anos, polo menos, que se poidas. Estamos cumplindo, penso, unha das etapas así máis longas desta provisionalidade de sede vacante. Os 20 meses foi nomeado precisamente Monseñor Miguel Anxo Araúxo, o último obispo que tuvemos, de modo que, quizaves, non tarden moito.
Graciñas, don Uxío, polas súas contestacións.